ዋጋታት ነዳድ ዓለም ይነህር ዜጋታትን መእካብ ነዳድ ይቀዳደሙ መንግስታት ስጉምቲ ወስቱ
እዚ እትሰምዑ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዘካየድዎ ዘለዋ ውግእ ቀንዲ ሰንሰለት ነዳዲ ዘይትን ጋዝን ብምዕንቃፉ ዋጋታት ነዳዲ ዓለም ሰማይ ይዓርጋሎ መራሕቲ ዓለም ነቲ ኣብዘይ ግዜኡ ብኣሜሪካ ዝተወልዐ ኩናት ብጥርጣርን ብዝተሓዋወሰ ስምዒት ዝዕዘብሉ ዘለዎ እዋን ንቐጻሊ ጸቕጥታት ሰዓት ኣብ ምድላው ይርከቡ ኣለዉ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምህርቲ ነዳድን ምልኣኽ ነዳድን ብምጉንዳቡ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካይዱ ዘላ ውግእ መጻኢኡ ዘይፍሉጥ ምዃኑን ኣብ ቁጠባ ዓለም ዘሰንብድ ስጉምትታት ክውሰድ ኣገዲድሎ ብሶኒ ዋጋ ነዳዲ ናብ 120 ዶላር ንበርሚል ድሕሪ ምብፅሑ ዋጋ ነዳዲ ብሰሉስ ንግሆ 10 መጋቢት ብፍጥነት ነኪዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ውግእ ኣብ ቀረባ ግዜ ክዛዘም ከም ዝኽእል ምስ ገለጸ እዩ
So with your help and hard work we're making America great again and we're doing it much faster than we thought and
ብሓገዝኩምን ጻዕርኩምን ንኣሜሪካ ከም ብሓድሽ ዓባይ ሃገር ጌርና ኣለና ካብቲ ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ብዝቐልጠፈ ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝሓሸን ዝሓየለን እዩ ኮይኑ ዘሎ ሃገርና ኸዓ ፅቡቅ ትኸይዳኣላ ማለተይ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይሓሰቦ ደረጃ እያ በፂሓ ንገለ እከይ ከነጥፍ ኢልና ከምኡ ክንገብር ከም ዘለና ኮይኑ ስለተሰማዕና ነዚ ስጉምቲ ንወስድ ኣለና ከም ዝመስለኒ እዚ ስርሒት እዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውዳእ ክትርኢኹም እቲ ውግእ ናይ እስራኤል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከብ ናይ ነዳድን ጋዝን መሳለጢያታት ብቐጻሊ ይህረም እዩ ዘሎ ኪንዮቲ ብሰንኪቲ መጥቃዕትታት ዝመፅእ ጭንቀት እቲ ኩናት ነቲ ኣብ መፃብቦ ሆርሙዝ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣቋርፅዎ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ሓደ ሕምሲት ነዳዲ ዓለም መዓልታዊ ዝሓልፈሉ ዝነበረ መፃቦ ተገዲቡ ይርከብ ሓላፊ ምርምር ፀዓት ኣብ ኤምኤስቲ ማርክ ሳውል ካቮኒች እዚ ህሉ ኩነታት ብዙሕ ሰዓቤናት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይገልጽ
It portends one of the biggest disruptions to oil and gas markets that has been seen potentially even larger
ካብቲ ኣብ 2022 ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ ውግእ ሩስያ ነቲ ጋዝ ናብ ኣውሮጳ ከይሓልፍ ዝዓፀወቶ ንላዕሊ ብዛዕበየ ንዕዳጋታት ነዳዲ ዓለም ዝዕንቅፍ እዩ ክሳዕ 1970ታት ንድሕሪ ተመሊስና ካብዚ ንላዕሊ ወሰኽ ዋጋ ኣይረኣናን ስፍሓት እቲ ምትሕልላፍ ኣብ መፃቦ ሆርሙዝ እንተርኢኻ እቲ ኣብዚ ብቕፃል ዝውሕዝ ዝነበረ ምትዕንቓፍ ነቲ ኣብ 1970 ዝረኣናዮ ዕዳጋታት ነዳድን ጋዝን ናይ ሎሚ ብሰለስተ ዕፅፊ ይበልፆ ነዚ ብናህር ዝውስኽ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ንምምካት ገሊአን ሃገራት ነቲ ዝጥቀማሉ ፀዓት ንምጉዳል ስጉምቲ ይወስ ኣለዋ ኣብ ፓኪስታን ኣብያተ ትምህርቲ ንክልተ ሰሙን ክዕፀዋ ከለዋ ኣብ ኣገዳሲ ዘይኮነ ኣገልግሎት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ድማ ዳርጋ ብፍርቂ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ካብ ቤቶም ክዓዩ መንግስቲ ኣፍሊጡሎ ኣብታ 95 ሚእታዊ ዘድልያ ነዳዲ ካብ ወፃኢ እተቱ ባንግላዴሽ መንግስቲ ንነዳዲ ንምቁጣብ ብራሽን ክዕድል ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ኣል ማቅሩፍ ቢን ኣታወር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዳካ ተምሃራይ እዩ ከም ኣካል እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት እቲ ዩኒቨርሲቲ ተዓፅዩ
Our university buses are also being shut down from today. Today will be the last
ብሰንኪ ቅልብላው ነዳዲ ናይ ዩኒቨርስቲ ኣውቶቡሳትና እውን ካብ ሎሚ ጀሚረን ደው ኢለን ኣለዋ ሎሚ እታ ናይ መወዳእታ ናብ ዩኒቨርስቲ ትጓዓዘላ መዓልቲ ክትከውን እያ ድሕሪ ሎሚ ብሰንኪቲ ኣብ ሃገርና ዝቕፅል ዘሎ ቅልውላው ነዳዲ ኣውቶቡሳት ዝጓዓዛ ኣይመስለንን ስለዚ ኩሉ ዝረቑሒታት እዚ ዩኒቨርስታትና ካብ ሎሚ ጀሚረን ይዕፀዋ ከም ዘለዋ ዘረጋግፅ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ቪየትናም እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እታው ነዳዲ ቀረፅ ከም ዝሰረዘ ኣፍሊጡሎ በዚ ድማ ክሳብ መወዳእታ መያዝያ እቲ ቀረፅ ካብ 10 ናብ 0 ከም ዝወርድ ገይርዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፊሊፒንስ ህዝቢ ኣብ መዕደሊታት ነዳዲ ሪጋ ኣብ ዝሕዝሉ እዋን ካብ ምእካብ ነዳዲ ክቁጠቡ መጠንቀቕ ተቐሪብሎም 65 ዓመት ዝዕድሚኡ ሪክ ፐረዝ ንሓንቲ ካብተን ኣብ ፊሊፒንስ ዝርከባ ህዝባዊ መጓዓዝያታት ዝሰርሓላ ጂፕ መኪና ኣለዎ ኣብዚ መፅ መዓልትታት ዋጋ ናፍጣ እናወሰኸ ከይትፅቢት ስለ ዝገበረ ሰባት ንምእካብ ይጓዩ ከም ዘለዉ ይገልጽ።
ኣብዚ
እዋን እዚ ዋጋታት እናወሰኸ ይኸይድ እዩ ዘሎ። ብዙሓት ሰባት በዚ ይእክቡ ስለ ዘለውን ነዳዲ ምምላእ የፀግመና ኣሎ። ፅባሕ ዋጋታት ክውስኽ እዩ ዝብል ንሰማዕ ኢና። ስለዚ ፀገም ኣለና። ነቲ መትሓዚታተይ እውን ሒዘ የመፅአ ብምክንያቱ ብዙሕ ሪጋ ስለ ዘሎ ንጂፔይ ሒዝያ ክመፅእ ኣይክእልን እየ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ቀረብ ነዳዲ እናተኸልከለ ብዝኸደ መጠን ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ሩስያ ፀኒዑ ዘሎ ማዕቀብ መፍትሒ ክረክብ ኣብ ቆላሕታ ይርከብ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ሰሙን ተኸርዲኖም ዝፀንሑ ነዳዲ ዘይቲ ሩስያ ናብ ዕዳጋ ካኣቱ ንግዜኡ ከም ተፍቅድ ድሕሪ ምግላፃ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ እተወስተ ሓያሉ እገዳታት እውን ክለዓል ከም ዝኽእል ገሊጹ
ኣሎ።
ዋጋታት ንምንካይ ምስ ነዳዲ ዝተተሓሓዘ እገዳታት እውን ነፍኩሶ ኣለና። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ገለ ሃገራት ማዕቀብ ተነቢሩ ኣሎ። እዚ ክሳዕ ዝፍፀም ነቲ ማዕቀብ ከነልዕሎ ኢና። ሽዑ መን ይፈልጥ፣ ምናልባት ኣብኡ ኣይነእትዎምን ንኸውን። ብዙሕ ሰላም ክህሉ ይኽእል እዩ። ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ሩስያ ፀኒዑ ዘሎ ሓድሽ እገዳታት ንምሕላፍ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ናይ ቀረብ ፀዓት ፀቕጥታት መፂኡ ዘሎ። ሃንጋሪ ብቀውፊ ነቲ ውጥን ምስ ተቃወመቶ ግን እቲ እማመ ደው ኢሉ ኣሎ። ካብ 2022 ጀሚሩ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ወረራ ካብ ትጅምር እዋን ኣትሒዙ ዋጋ ነዳዲ ናብ ዘይተረኣየ ደረጃ ብምድያቡ መራሕቲ ሃገራት ኣውሮጳ ምስ ሃገሩ ክዝትዩ ከም ዝኽእሉ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ ኣሎ።
Russia is, I repeat, a reliable supplier of energy. It has always been so.
ሩስያ እትእመን ኣቕራቢት ፀዓት እያ። ወትሩ ከምኡ እዩ ፀኒሑ። ነተን ምሳና ዘተኣማምን ኣሰራርሓ ዘለዎን ሃገራት ነዳድን ጋዝን ከነቅርበለን ኢና። ማለተይ ኣብ ዞባ ኤሽያ ፓስፊክ ዝርከቡ ብፆትና ጥራይ ዘይኮኑስ ኣብ ከም ስሎቫኪያ፣ ሃንጋሪን ዝኣመሰላ ኣብ ምብራቅ ኣውሮጳ ዝርከባ ሃገራት እውን ማለተ እየ። ሕጂ እንተኾነ ገሊኦም መሳርሕተይ ቅድሚዚ ሰፊሕ ኣኼባ እዚ ነጊሮምን እኦም ነቶም ዘተኣማምኑ መሻርክትና ዝኸውን ቀረብ ክንውስኽ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ሓደ ካብቶም ካብ ኣውሮጳ ምስ ሩስያ ከም ቅርበት ዘለዎም መሻርክቲ ዝረአ ኮይኑ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ሩስያ ማዕቀብ ክልዓል ተማሕፂኑ ኣሎ። ይኹን እምበር ናይ ኣውሮጳ ናይ ቁጠባ ኮሚሽነር ቫልዲስ ዶምበርቪስ ሕብረት ኣውሮጳ ገና ሕፅረት ቀረብ ኣያጋጠመና ኣሎ ይብል። ሕጂ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወርድ ዘሎ ፀቕጢ ከነቃልሎ የብልናን። ሩስያ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብክቡር ዋጋ ነዳድን ጋዝን ተጠቂማ ነቲ ናይ ኩናት ዓቕማ ክትምልኦን ከተሐይሎን እውን ኣይክንሕግዛን ኢና። ስለዚ ድማ ኢና ምስ እገዳታትና ክንቅፅል ኣገዳሲ ዝኾነ። ካብ ጉጅለ ሸውዓተ ሃገራት ዝመፁ ተወከልቲ እውን ኣድላይ ዝኾነ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ከም ዝኾኑ ብምግላፅ ብዛዕባ ዋጋ ነዳዲ ንክመያየጡ ተኣኪቦም ኣለው። እቲ ኣኼባ ነቲ ስትራቴጂካዊ ዕቁር ክፍታሕ ወይ ክዕደል ብዘይስምምዕ እንተተዛዘመ እኳ ሚኒስተር ፋይናንስ ፈረንሳ ሮላንድ ለስኩር ግና እዚ ኣብ ግምት ዝኣቱ ክኸውን እዩ ኢሉ ከም ስትራቴጂካዊ ዕቁር ዝበለ ንምርግጋዕ ዕዳጋ ኣድላይን ዝተዋሃደን ስጉምትታት ክንወስድ ድልዋት ምዃና ብንጹር ክንግንዘብ ደሊ። ሚኒስተር ፀዓት ኣውስትራልያ ክሪስ ቦውን ንኣውስትራልያውያን ነዳዲ ንምዕዳግ ክጓየዩ ከም ዘይብሎም ደጊሙ ምሕፅንታ ኣቕሪቡ እዩ። ኣውስትራልያ ን32 መዓልትታት ዝኣክል ዕቁር ነዳዲ ሒዛላ። ብሶኒ ኣብ ሲድኒ፣ መልበርን ብሪስበንን ዋጋታት ነዳዲ ብገምጋም ልዕሊ $2 ንሊትሮ ኮይኑ በዚ ድማ ኩባንያታት ነዳዲ በዚ ናህርታት ዋጋ ተኸሲሰን እየን። ሚስተር ቦውን መዕደሊታት ነዳዲ ወሰኽ ጠለብ እንተርኣያ እኳ መጠን ቀረብ ግን ኣይጎደለን ኢሉ መጠን ጠለባት ክውስኽ ንርኢ ኣለና፣ ብፍላይ ናይ ዲዘል ዋጋ። ንምንታይ ኣውስትራልያውያን ከም ዘተሓሳስቦም ይርዳእኒ እዩ። ቀንዲ መልእኽተይ ግን ኣብ ቀረማ መዓልትታት ነፍሲ ወከፍ ትፅቢት ዝግበረሉ ቀረብ ናፍጣ ከም ዝኣተወን ኣብ ዝመፅ መዓልትታትን ሰሙናትን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ መደብ ከም ዝፀንሕን ከረጋግፅ ደሊ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።